Virðulegi forseti. Nei, þetta er ekki viljayfirlýsing. Þetta er samkomulag sem að ríkið er að gera við 6 sveitarfélög og er alveg skýrt að það er með eðlilegum fyrirvörum um aðkomu Alþingis. Og kynning á því verkefni og hvort að einhver ráðherra hafi skuldbundið ríkið með jafn miklum hætti við nokkur hluta, þá getum við bara bent á fjárlög. Þau eru þetta kynnt fyrir minni hlutanum líka eins og öðrum hérna í þinginu og svo fara þau inn í þingi til umfjöllunar. Þetta er mjög stórt verkefni af stærðargráðu sem við kannski sjaldan séð, enda verkefnið ærið til að leysa þennan vanda og ég er einfaldlega mjög ánægður með hversu vel hefur tekist til og af því að háttvirtur þingmaður blandaði hér Sundabraut þá er hún eitthvað ekki hluti af þessu samkomulagi, það er að segja þeim verkefnum sem eru innan höfuðborgarsvæðins og háttvirtur þingmaður getur kynnt sér þegar það kemur. Hins vegar er hluti af þessu samkomulagi grundvöllur þess að við getum lagt Sundabraut. Og hefur aldrei staðið annað til en að það væri hinn sameiginlegi skilningur þessa hóps og þar að leiðandi komið hérna því á framfæri. Og varðandi síðan stuðning ríkisins, þá var það samþykkt í samgöngu áætlun á síðasta ári að sá stuðningur upp á 1 milljarð er haldið áfram til 33 og við hyggjum standa við það.
Þá tökum næsti málsáttu eftir 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.